Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះ ខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់ប្រធានាធិបតីត្រឹមឲ្យនិយាយប្រឆាំងនឹងពួកជនស្បែកសដែលយល់ថាខ្លួនឯងប្រសើរអស្ចារ្យនិងពួកជ្រុលនិយម
សហរដ្ឋអាមេរិកផ្អាកផ្ដល់ទិដ្ឋាការប្រភេទខ្លះដល់មន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា
សម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាអំពាវនាវដល់លោកសេអង្សាន់ស៊ូជីឲ្យបញ្ចប់វិបត្តិរ៉ូហីញ៉ាដោយសន្តិវិធី
លោកស្រីអង្សាន់ស៊ូជីនឹងមិនចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងខែនេះទេ
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍បង្ហាញថាទឹកប្រាក់ជាង30លានដុល្លារនៃការនាំខ្សាច់ទៅតៃវ៉ាន់បានបាត់បង់លោកម៉ងរិទ្ធីបានបដិសេធអធិប្បាយលម្អិតទាក់ទងនឹងការនាំខ្សាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ចា៎ហ្នឹងខ្ញុំមិនសួរមូលហេតុច្រើនមែនទេថាប៉ុណ្្នឹងបានឯងគិតថាប្រាក់អត់មាននាំចេញឯណាជឿតមើលនឹងមាននាំចេញគាត់សរសេរឲ្យវាមនុស្សឆ្លួតគ្នាស្អីទៅខ្ញុំដឹងអារឿងហ្នឹងវារសើបហើយ
បទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់ VOA ជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington អំពីផលប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកដីការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកម្ពុជាសោកស្ដាយនិងបារម្ភពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់ខ្លួនក្រោយការបិទការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តរួមគ្នាមួយសុំដល់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ឲ្យគាត់និយាយប្រឆាំងនឹងក្រុមសម្អប់ដែលគ្រប់គ្រងការរើសអើងខាងពូជសាសន៍ភាពជ្រុលនិយមការប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូស៊ីហ្វនិងពួកស្បែកសដែលយល់ថាខ្លួនឯងប្រសើរជាងគេសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារមួយថ្ងៃក្រោយពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការយល់ព្រមរបស់ពួកគេនៅពេលនេះវិធានការនេះបានត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យត្រឹមដែលបានត្រូវរីគុណដោយសារការឆ្លើយតបរបស់គាត់ដល់អំពើហិង្សានៅឯការប្រជុំរ៉ាលីរបស់ពួកជនស្បែកសជាតិនិយមកាលពីខែមុននៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia លោក Mark Warner សមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានដាក់ស្នើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះជាមួយក្រុមមួយនៃពួកអ្នកឧបត្ថម្ភរួមមកពីគណៈបកទាំងពីរគឺលោក Tim Kaine និងលោក Richard Blumenthal ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Cory Gardner លោក Johnny Isaacson និងលោក Eliza Makovsky ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះនិយាយយោងដល់ការប្រជុំរ៉ាលីមួយកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាដោយពួកជាតិនិយមស្បែកសពួកជនស្បែកសដែលយល់ថាខ្លួនឯងល្អប្រសើរជាងគេពួក Ku Klux Klan និងពួកណាស៊ីថ្មីរាប់រយនាក់កាន់ចន្លោះដែលបានស្រែកបន្ទោពាក្យស្លោកបែបប្រកាន់ពូជសាសន៍និងប្រឆាំងពួកជនអំបូស៊ីហ្វនិងបានវាយប្រហារយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើពួកអ្នកប្រឆាំងនិងបាតុកម្មរបស់ពួកវា
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនសម្រេចផ្អាកផ្ដល់ប្រភេទទឹកដីការមួយចំនួនដល់មន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនព្រមទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បញ្ជូនទៅឲ្យនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានេះគោលនយោបាយថ្មីនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ចាត់វិធានការបង្ក្រាបលើជនអន្តោប្រវេសន៍ណាដែលរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាការដាក់កំហិតលើការផ្ដល់ទឹកដីនេះគឺធ្វើឡើងស្របទៅតាមការសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសម្ដៅទៅលើប្រទេសណាដែលបដិសេធមិនទទួលយកឬក៏ពន្យារពេលដោយគ្មានហេតុផលសមរម្យក្នុងការទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលសំទោសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមបញ្ជូនចេញពីប្រទេសដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកត្រូវបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីកុងស៊ុលបញ្ឈប់លែងផ្ដល់ទឹកដីរហូតទាល់តែរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខមាតុភូមិទទួលបានព័ត៌មានថាណាប្រទេសណាដែលពាក់ព័ន្ធទាំងនោះយល់ព្រមទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ពួកគេវិញសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានេះបានសម្រេចផ្អាកផ្ដល់ទឹកដីប្រភេទ B1 ប្រភេទ B2 និងប្រភេទ B1B2 ដល់មន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលមានតួនាទីចាប់ពីថ្នាក់អគ្គនាយករហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃក្រសួងនេះនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយមានករណីលើកលែងតិចតួចប៉ុណ្ណោះទឹកដីប្រភេទ B1 និង B2 នេះគឺជាទឹកដីសម្រាប់ការចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងចូលរួមប្រជុំការងារព្យាបាលជំងឺឬធ្វើដំណើរកម្សាន្តកាលពីដើមឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឈប់ទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចង់បញ្ជូនទៅឲ្យដោយបានលើកឡើងថាខ្លួនចង់ចរចាឡើងវិញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយសំអាងលើមូលដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាករណីនេះបានបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទទួលស្គាល់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាស់តឿនផងដែរដល់អ្នកដែលស្ថិតក្នុងក្រុមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្អាកផ្ដល់ទឹកដីនេះឲ្យធ្វើការពិចារណាឲ្យបានដិតដល់មុននឹងធ្វើការដាក់ពាក្យសម្ភាសយកប្រភេទទឹកដីណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ខាងលើនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលនេះសូមប្រិមត្តទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដារបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទឹកដីនេះដែល VA នឹងផ្សាយជូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំសាសនាទីបេនៅទីខ្លួននៅក្រៅប្រទេសសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាបានអំពាវនាវជាថ្មីទៀតដល់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដោយព្រះអង្គដែរឲ្យបញ្ចប់វិបត្តិពួកជនបូរ៉ូហីញ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅជូនលោកស្រីអង្សានសុជីមេដឹកនាំតាមព្រឹត្តន័យនៃប្រទេសភូមាសម្តេចដាឡៃឡាម៉ាបានមានព្រះបន្ទូលយោងដល់កិច្ចចរចាដែលព្រះអង្គបានធ្វើជាមួយលោកស្រីកាលពី2-3ឆ្នាំមុននេះដោយសុំឲ្យលោកស្រីប្រាប្រាស់ឥទ្ធិពលលោកស្រីក្នុងការធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមួយដល់បញ្ហារបស់សហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសេចក្តីចម្លងលិខិតនេះដែលផ្នែកផ្សាយជាភាសាទីបេនៃ VOA បានទទួលសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាក៏បានសម្ដែងការសង្ឃៈបតីរបស់ព្រះអង្គថាបញ្ហានេះហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនព្រះអង្គក៏បានមានព្រះបន្ទូលដែរថាព្រះអង្គគ្មានការសង្ស័យទេថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ជួយពួកជនអំបូររូហីញ៉ាដែរនៅពេលជាមួយគ្នានេះឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សក៏បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសភូមាថាមិនបានការពារពួកជនអំបូររូហីញ៉ាទេ
ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍បង្ហាញថាទឹកប្រាក់ជាង30លានដុល្លារនៃការនាំខ្សាច់ទៅតៃវ៉ាន់បានបាត់បង់បទសម្ភាសន៍ទី1របស់ VOA ជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington អំពីផលប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកសម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកដីលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកម្ពុជាសោកស្ដាយនឹងបារម្ភពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់ខ្លួនក្រោយការបិទការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក ការនាំខ្សាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេសនៅតែជារឿងចម្រូងចម្រាសសម្រាប់កម្ពុជាកន្លងទៅមានការរកឃើញពីភាពខុសគ្នាឆ្ងាយនៃទិន្នន័យនាំខ្សាច់ចេញទៅប្រទេសសិង្ហបុរីរហូតដល់700លានដុល្លារអាមេរិកថ្មីៗនេះក្រុមបរិស្ថាននៃអង្គការមេដាធម្មជាតិបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយរកឃើញថាទឹកប្រាក់ជាង30លានដុល្លារអាមេរិកបានបាត់បង់ទាក់ទងនឹងការនាំខ្សាច់ស៊ីលីកាចេញទៅកោះតៃវ៉ាន់លោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទឹកប្រាក់ជាង30លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៃការនាំចេញខ្សាច់ស៊ីលីកាទៅតៃវ៉ាន់ត្រូវបានរកឃើញថាបាត់បង់តាមរយៈការផ្ទៀងផ្ទាត់ខុសគ្នាឆ្ងាយរវាងរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរបាយការណ៍ដែលបានមកពីតៃវ៉ាន់របាយការណ៍ខុសគ្នានេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយក្រុមបរិស្ថាននៃអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការបូមខ្សាច់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាក្រុមញុះញង់បានបញ្ចេញរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលកយតៃវ៉ាន់ដែលបង្ហាញថាតៃវ៉ាន់បាននាំចូលខ្សាច់ស៊ីលីកាចំនួនជាង1.5សែនតោនពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2012ដល់2016ដែលមានតម្លៃជាង32លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែទិន្នន័យនេះខុសពីទិន្នន័យដែលត្រូវបានកត់ត្រាដោយអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋករកម្ពុជានិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវបានផ្ដល់ដោយមេដាធម្មជាតិទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញថាខ្សាច់ជិត 29,000 តោនដែលមានតម្លៃជាង 27,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាបើតាមការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យទឹកប្រាក់នៃការនាំចេញខ្សាច់ទៅតៃវ៉ាន់ខុសគ្នាទៅដល់ជាង30លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក VOA មិនអាចទទួលបានទិន្នន័យនៃការនាំចេញខ្សាច់ពីស្ថាប័ននានារបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេអំឡុងពេលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិលោកយុសមនីរតអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបដិសេធបញ្ជាក់អំពីទិន្នន័យឬក៏ច្រានចោលទិន្នន័យទាំងនេះដោយឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានទៅមើលរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលកាលពីមុន
ទោះបីជាបញ្យកពីខ្ញុំយកថ្ងៃនឹងហើយនឹងយកស្អែកក៏ស្ថិតតែខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំអត់មានឯកសារអត់មានអីដែលហួសថាពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើជូនទៅខាងសភា
លោកបានចាត់ទុកក្រុមអង្គការមេដាធម្មជាតិជាក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល
អានឹងគ្រាន់តែវារំខានការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលយើងឯង
កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016មានការបង្ហាញរបាយការណ៍ខុសគ្នានៃការនាំចេញខ្សាច់ទៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានការបាត់បង់ថវិកាដល់ទៅ700លានដុល្លារអាមេរិកក្រោយមកនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទការនាំចេញខ្សាច់ទៅសិង្ហបុរីដោយមានការលើកឡើងពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលថាដើម្បីកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានជាទូទៅក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាត្រូវតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធ 20% ទៅលើប្រាក់ចំណេញលោកយុសមនីរតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចរកចំណូលបានពីការនាំចេញខ្សាច់នេះតាមរយៈការបង់ថ្លៃសួយសារអាករលើចំនួនខ្សាច់នៃការនាំចេញតែលោកមិនបានផ្ដល់ចំនួនជាក់លាក់នោះទេលោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវបង់ថ្លៃនាំខ្សាច់ចេញទៅអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋករកម្ពុជានឹងត្រូវបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញផងដែរទៅខាងពន្ធដារ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមន្ត្រីនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងមន្ត្រីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាននោះទេកាលពីចុងខែសីហាក្រសួងរាយនិងធម្មពលរបស់កម្ពុជាបានចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបង្ហាញថាការនាំចេញខ្សាច់ស៊ីលីកាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2017សរុបមានចំនួនជាង 158,000 តោនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាការនាំចេញខ្សាច់ស៊ីលីកាត្រូវបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុន Mongrathi Group ដែលគ្រប់គ្រងដោយ Mongrathi សមាជិកព្រឹទ្ធសភាស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមហ៊ុន Sibeco Cambodia លោក Mongrathi ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Mongrathi Group បានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានផ្អាកការនាំចេញខ្សាច់ហើយនៅពេលនេះតែលោកបានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយពីមូលហេតុនៃការផ្អាកនេះលោកក៏បានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយលម្អិតទាក់ទងនឹងការនាំចេញខ្សាច់ទៅក្រៅប្រទេស
ចា៎ហ្នឹងខ្ញុំមិនសួរមូលហេតុច្រើនទេប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងបានទេគិតថាផ្អាកអត់មាន ានន้อมចាញ់ហើយអាណាមជឿដល់មើលនឹងមាននំចាញ់ក៏សរសេរឲ្យវាមនុស្សឆ្លោះគ្នាស្អីតែខ្ញុំដឹងអារឿងនឹងវារសើបហើយ
កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គការមេដាធម្មជាតិបានបង្ហោះវីដេអូមួយនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដែលនិយាយពីការបាត់បង់ខ្សាច់ទៅតៃវ៉ាន់ស្របពេលមានព័ត៌មាននៃការផ្សាយរបាយការណ៍ខ្សាច់ទៅតៃវ៉ាន់និងការបង្ហោះវីដេអូរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិសកម្មជនរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិនៅខេត្តកោះកុងចំនួន2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារខណៈដែលពួកគេចុះទៅមើលការរឋានខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសថៃមួយនេះកញ្ញាលឹមកំសសកម្មជនរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិបានប្រាប់ VOA ថាសកម្មជនទាំងពីរនាក់នោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចូលទៅការដ្ឋានក្រុមហ៊ុនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតកញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះអាចមកពីការបង្ហោះវីដេអូនៅលើ Facebook និងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងការនាំចេញខ្សាច់ទៅតៃវ៉ាន
់វាត្រូវពេលជាមួយដែលយើងទៅចេញវីដេអូថ្មីទាក់ទងមកផ្សាយជីវិតណាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនបុកក្រុមហ៊ុនដែលនាំផ្សាយជីវិតចេញហ្នឹងគាត់ដូចជាកំពុងតែមានការផ្សាយឆ្លាតជាមួយនឹងការបង្ហាញខុសតាមប៉ុណ្ណ
ាសហស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោក Alexandro Gonzalez Davidson ដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015បានការពីរបាយការណ៍រកឃើញរបស់ក្រុមការងារហើយថានឹងបន្តស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតជាមួយអង្គការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅតៃវ៉ាន់ទៅលើបញ្ហាខ្សាច់នេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA និងមានអត្ថន័យដើមថាយើងបានឮថាតៃវ៉ាន់មានប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យដែលឯករាជ្យជាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសង្ហបុរីយើងក៏ដឹងថាតៃវ៉ាន់មានភ្នាក់ងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលរឹងមាំនិងមានច្បាប់ស្ដីអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៃការទទួលព័ត៌មានលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាខ្សាច់នេះឲ្យស្អាតយ៉ាងងាយស្រួលប្រសិនបើពួកគេចង់ធ្វើលោកជូឃូតុងអនុប្រធានការិយាល័យរ៉ែរបស់តៃវ៉ាន់បានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានព័ត៌មានទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធហើយការស៊ើបអង្កេតណាមួយនឹងត្រូវពឹងផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយតៃវ៉ាន់លោកមានប្រសាសន៍និងមានអត្ថន័យដើមថារបាយការណ៍របស់យើងទៅលើក្រុមហ៊ុនទាំងនេះគឺមិនពេញលេញនោះទេយើងតែងតែចង់មើលវាប៉ុន្តែមិនមានមធ្យោបាយនោះទេមានតែការិយាល័យនៃពាណិជ្ជកម្មបរទេសរបស់តៃវ៉ាន់មានព័ត៌មានទាំងនោះលោកប្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡារភិបអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកឡើងថាការស៊ើបអង្កេតមួយត្រូវធ្វើឡើងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងរាយនិងធម្មពលដើម្បីស្វែងរកការកិច្ចពន្ធដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាវាមានសារៈសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការមើងម៉ាត់លើបញ្ហាទាំងនេះហើយប្រជាជនមានសិទ្ធិដឹងថាតើមានរឿងអ្វីកំពុងកើតឡើងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
ស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពតានតឹងក្រោយពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីបទក្បត់ជាតិលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកជុំប៊ុនរងឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ថាតើវិបត្តិនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមានពីរភាគនេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរបា
ទអ្នកទទួលប
ាទយើងឃើញថានៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះឃើញមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកមួយចំនួនដូចជាសួនសេរីរដ្ឋាឥឡូវនេះឈានមកដល់ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិហើយការចាប់ខ្លួននេះបានតាក់ទាញឲ្យមានដូចថាការរិះគន់ជាអន្តរជាតិហើយនឹងទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាមកវិញលោកអាចបញ្ជាក់បានអំពីតើយ៉ាងម៉េចបានជាសភាពការប្រទេសកម្ពុជាដើរមកដល់ចំណុចនេះបាទ
បាទជាបឋមនេះសូមអរគុណចំពោះវិសុផ្សាយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងថ្មីថ្មីនេះដោយជាសាធារណជនលោកបានជ្រាបហើយគឺថាមានការឃាត់ខ្លួនចាប់ខ្លួនលោកណាស្រីស្រីដុក
សុនសរិទ្ធា
ហើយនឹងកម្មសុខាហើយនឹង អាដាមខំសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាខ្ញុំក៏ទទួលបាននូវព័ត៌មាននេះដូចគ្នាដែរទាំងព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធឃោសនាក៏ដូចជាព័ត៌មានពីក្រសួងការបរទេសពីរាជរដ្ឋាភិបាលគឺថាការចាប់ខ្លួននេះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងខុសឆ្គងរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវទទួលទោសណាតាមទុកនៃកំហុសរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺថាទម្ងន់ទោសនេះឈានទៅដល់ការជាប់ពន្ធនាគារនេះគឺជាការសម្រេចឡើងដោយតុលាការដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមិនអាចនឹងលុបលាន់ទៅបញ្ហានេះបានទេវាជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការដូច្នេះវាគ្មានអីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេព្រោះថាបើយើងខុសហើយហើយតុលាការកាត់ថាខុសសមត្ថកិច្ចមើលឃើញខុសគេមានភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងអាហ្នឹងគឺថាបងប្អូនប្រជាជនយើងដូចជាមិនមានការគេហៅថាភ្ញាក់ផ្អើលអីទេភ្ញាក់ផ្អើលទៅអ្នកដែលគាត់ណែมันបានសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើផ្លឹកច្បាប
់បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីលោកកឹមសុខាគឺអ្វីទៅជាភស្តុតាងដែលរដ្ឋាភិបាលមានព្រោះខ្ញុំបានឬសូខាងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្សែវីដេអូមួយដែលលោកកឹមសុខាលោកធ្វើសន្ទរកថានៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះតាំងពីឆ្នាំ2013នោះគឺតើរដ្ឋាភិបាលមានភ័ស្តុតាងអីថ្មីទៀតព្រោះនៅក្នុងការនិយាយនោះដូចជាគ្មានអ្វីដែលជាការដាក់បន្ទុកទៅលើគាត់ទេ
ណែខ្ញុំចេះចង់ជំរាបជូនលោកកំសែងថារឿងកំហុសរបស់គាត់នឹងបើតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំណាគឺគាត់ខុសតាំងពីមុនគេចាប់ណាធម្មតាម្ចាស់ជំនួយហើយនឹងអ្នកទទួលជំនួយកណាយើងធ្វើអ្វីមួយដែលហៅថាអាចនឹងកេងចំណេញបានពីការងាររបស់យើងនឹងគឺថាវាខុសបាត់ទៅហើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជានៅប្រទេសបង់ឡាដេសណា Grameen Bank ហ្នឹងគឺថាគាត់ទទួលជំនួយអំពី World Bank IMF អីចឹងណាពីក្រៅប្រទេសដើម្បីគាត់ធ្វើការងារណាជា Micro Credit ឬក៏ជាអន្តទានជូនប្រជាជនហើយដល់អញ្ចឹងគាត់ចេះតែមានលុយច្រើនឡើងច្រើនឡើងគាត់មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងការងារអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ទៅធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីវាមានបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាគេហៅថាវាមានអានិញគេហៅថា
ទំនាស់
ផលប្រយោជន៍ទំនាស់ការងារនិងផលប្រយោជន៍ម្ល៉េះហើយក៏គាត់អត់បានទទួលការចុះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានទេអាហ្នឹងជាបទពិសោធន៍មួយនៅប្រទេសគេចំពោះប្រទេសយើងខ្ញុំឃើញខុសយូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាយើងរដ្ឋាភិបាលចេះតែអនុគ្រោះឲ្យគាត់ទៅដូចជាគាត់ធ្លាប់ធ្វើនៅគណៈបកណែធ្លាប់ធ្វើអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានការផ្ដល់ជំនួយឲ្យដោយណែ Asia Foundation អីចឹងហើយគាត់មានកំហុសច្រើនណាស់បញ្ហាដូចជាគ្មានអ្នកណាដែលទៅលើកនិយាយឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ពីការកំហុសរបស់គាត់ដែលមានការតវ៉ាច្រើនណាស់ពីបុគ្គលិករបស់គាត់អីចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសនោះគឺថាគាត់ធ្វើអង្គការមនុស្សធម៌មានប្រជាប្រិយភាពពិសិដ្ឋមនុស្សដែលបង្កើតបកសិទ្ធិមនុស្សមួយអាហ្នឹងគេហៅថា conflict of interest ហ្នឹងគឺថាទំនាស់ផលប្រយោជន៍មួយទៅហើយប៉ុន្តែស្រាប់តែលើពេលនេះខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ដែរភ្ញាក់ថាចុះហេតុអីនៅតែគាត់អត់យល់បញ្ហាហ្នឹងធម្មតាគេផ្ដល់ជំនួយគេប្រាប់មុនហើយអាហ្នឹង guideline របស់ផងគេហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅគឺថាដល់គាត់ទៅថាគេជួយនឹងវាងាប់អាអ្នកផ្ដល់ជំនួយទៀតអញ្ចឹងឯងបានថាកំហុសនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលលោកមានអ្នកច្បាប់ជំនាញខាងសមត្ថកិច្ចគេមានភ័ស្តុតាងអញ្ចឹងតែបានថាគាត់ត្រូវទទួលទោសរហូតដល់ថាអាចចាត់ទុកថាគាត់ក្បត់ជាតិនឹង
បាទទោសក្បត់ជាតិនឹងគឺជាកំហុសមួយដ៏ធ្ងន់ណាស់ការចោទប្រកាន់នឹងធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំនៅចាំបានពីចំពោះអ្វីដែលលោកបានលើកតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការរបស់គាត់នឹងគឺពេលហ្នឹងខាងម្ចាស់ជំនួយក៏គេថាมันមានបញ្ហាដែរឥឡូវខ្ញុំមិនចង់និយាយទៅដល់បញ្ហានឹងទេក ក៏ប៉ុន្តែដូចលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយនេះដែលផ្ដល់ទៅដល់លោកកឹមសុខាតើនៅក្នុងការចោទហ្នឹងគឺចោទថាគាត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរទេសបើទោះបីជាមិនមានបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសក៏ដោយប៉ុន្តែឆ្លងតាមរយៈភាសារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាសារព័ត៌មានមួយចំនួនគឺសំដៅទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកតើមានភស្តុតាងឯណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចូលពាក់ព័ន្ធក្រៅពីដូចលោកមានភាសាអញ្ចឹងគឺការដែលផ្ដល់នៅការវឹកវើអីជាដើមនៅក្នុងពេលដែលធ្វើកិច្ចការកន្លងមកហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថារឿងនេះទុកឲ្យក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចលោកបំភ្លឺល្អជាងណាធម្មតាតឡាការយើងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកមានភស្តុតាងឯខ្ញុំនេះគឺមើលឃើញដោយប្រយោលទេណាប៉ុន្តែការសម្រេចរបស់តឡាការនិងការកាត់សេចក្តីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអានឹងគឺជាភស្តុតាងដែលគាត់មានសម្រាប់ដាក់បន្ទុកទៅលើកំហុសរបស់អៃដាមខំសខាក៏ដូចជាលោកសួនសេរីរដ្ឋានឹងដែរគឺថាគេសិតតែមានភស្តុតាងហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនមេត្តាស្វែងយល់អំពីភស្តុតាងដែលគាត់មានដែលគេអាចដាក់បន្ទុកបានបាទ
បាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាហ្នឹងតិចភស្តុតាងហ្នឹងគឺបើផ្អែកទៅលើវីដេអូហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលលោកកឹមសុខាលោកមានប្រសាសន៍ទៅខ្លួនឯងនេះលើដូចម្នាក់មួយដែលនិយាយថាខ្ញុំមិនមែនថារដ្ឋាភិបាលមិនបញ្ជាក់ការពិតឬក៏លោកកឹមសុខាមិននិយាយការពិតទេប៉ុន្តែការដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអត់មានខាងពីគីសហរដ្ឋអាមេរិកណាលើកឡើងថាខ្លួនបានជួយគ្រប់គ្រងពិតប្រាកដមែនគឺជាការលើកឡើងរបស់ម្ខាងហើយដល់ពេលនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ចំណាត់ការអញ្ចឹងវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
រឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅលើអ្នកបច្ចេកទេសណាអ្នកច្បាប់ជាជាងយើងអ្នកក្រៅទៅលោកលន់បាទព្រោះបញ្ហានេះបើសិនជាគ្មានណែភ្លើងទេវាគ្មានផ្សែងទេហើយរឿងនេះជារឿងដែលអ្នកបច្ចេកទេសនិងអ្នកច្បាប់ត្រូវស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងភាគីអាមេរិកទាំងភាគីកម្ពុជាហើយឯកសារនឹងផ្អាកតាមផ្សេងៗវានៅឯក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចយើងសពថ្ងៃនេះមានទំនាក់ទំនងល្អណាស់ជាមួយនឹង Interpol ណាប៉ូលីសអន្តរជាតិហើយក្នុងនោះក៏មាន FBI ដែរដូច្នេះ FBI នឹងដែរក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់កម្ពុជាអាចធ្វើការជាមួយគ្នានេះបានហើយអាចទទួលបញ្ជាឲ្យណាស្រាវជ្រាវធ្វើការស្រាវជ្រាវបំភ្លឺគ្នាតាមរយៈក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចល្អជាជាងយើងសួរដេញដោលគ្នាដែលយើងមិនមែនជាអ្នកចូលទៅក្នុងបញ្ហាសមត្ថកិច្ចទ
េបាទប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើអ្វីដែលជាភស្តុតាងដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបានប្រើថាជាភស្តុតាងជាសាធារណៈហ្នឹងគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការផ្ដល់ការវឹកវើទេដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជូនទៅខាងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកកឹមសុខាឬក៏លោកកឹមសុខាជាដើមបើនិយាយពីការវឹកវើហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលអត្ថបទនេះមួយរបស់ VNA របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាមហ្នឹងក៏បាននិយាយអំពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកមុំសរិនហ្នឹងក៏បានអញ្ជើញទៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងស្នើសុំឲ្យវៀតណាមហ្នឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀតហើយខាងវៀតណាមហ្នឹងក៏បានសន្យាថានឹងជួយកសាងនៅខាងភាគីខ្មែរនឹងដោយមានការផ្ដល់ការវឹកវើអីជាដើមហេតុអីក៏រឿងហ្នឹងមិនខុសបែរជាមកសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ការវឹកវើឲ្យលោកកឹមសុខាទៅជារឿងក្បត់ជាតិទៅវិញ
អានេះខ្ញុំមិនដឹង VNA គេផ្សាយយ៉ាងម៉េចទេសូមខាង VOA តតោនឹងលោកមកសរិនទៅថារឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំមិនបកស្រាយនៅរឿងអ្វីដែលខ្ញុំមិនបានដឹងបានឃើញទេប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការវឹកហាត់និងដែរជំនួយពីខាងអាមេរិកទៅជូនលោកអៃដាមខំសខានេះវាជាបញ្ហាដែលគាត់សារភាពនិយាយខ្លួនគាត់ខ្ញុំគាត់ទៅលើហើយឃើញណាខ្ញុំវាហិតធូងមុនគាត់បាត់ទៅហើយថារឿងនេះជាការសារភាពមួយដែលគេមិនចង់បានបើសិនជាអ្នកគេផ្ដល់ជំនួយក៏គេមិនចង់ឲ្យយើងនិយាយចឹងដែរបាទហ្នឹងមកពីកំហុសរបស់គាត់ទៅធ្វើសារភាពកំហុសខ្លួនឯងអាហ្នឹងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងគេហៅថាអាហ្នឹងដូចពាក្យខ្មែរយើងថាជក់ជុងណាមិនភ្លេចកុកណាឯកុកវិញជាភ្លេចជុងអាហ្នឹងរឿងកម្មផលរបស់គាត់បើយើងនិយាយពីរឿងជំនឿវិញគេថាវាកម្មផលនៅទៅសារភាពដូចថា គេកំពុងសង្ស័យថាយើងធ្វើចោលហើយយើងទៅសារភាពថាខ្ញុំចោលមែនហើយចោលនឹងចោលដោយថាមិនចង់ធ្វើចោលទៅទៀតទៅឲ្យឯងគេទេឲ្យខ្ញុំធ្វើចោលគេឲ្យធ្វើចោលគេទេអានឹងវាពិបាកនឹងបបាក់នឹងឯងការពៀនណាអញ្ចឹងសាធារណជនត្រូវទៅយល់បញ្ហាហ្នឹងបាទ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកជុំប៊ុនរងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជានៅរដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកសម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកដីការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកម្ពុជាសោកស្ដាយនិងបារម្ភពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់ខ្លួនក្រោយការបិទការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថ្កោលទោសខ្លាំងដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ
លោកស្រីអងសានស៊ូជីនឹងមិនចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងខែនេះទេ
ការកាត់ក្តីសកម្មជនតៃវ៉ាន់ម្នាក់ក្នុងប្រទេសចិនជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ធ្លាក់ដល់កម្រិតទាប
លោកដូណាល់ត្រាំជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចេញផ្សាយសាររឿងទទឹងថ្មីមួយជាការឆ្លើយតបនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មជុំថ្មីមួយត្រូវដាក់កំហិតដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីកម្មវិធីអាវុធបរិមាណូនិងកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលផ្លោរបស់របបគ្រប់គ្រងសម្ងាត់នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះតាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA ជាផ្លូវការនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗនេះមានគោលដៅធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនិងប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងជើងថប់ដំហើមទាំងស្រុងតាមរយៈការរាំងខ្ទប់សេដ្ឋកិច្ចពេញទំហឹងក្រសួងនេះបាននិយាយថាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េនឹងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនកម្លាំងរបស់ផងខ្លួនសម្រាប់ថែរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនិងសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅលោកហាន់តៃសុងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសន្និសីទដកសភាវុធឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបាននិយាយការផ្ញើអង្គការថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបប្រទះការឈឺចាប់ខ្លាំងបំផុតដោយសារបំពេញមុខនីតិនាំមុខគេក្នុងការជំរុញការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ
មេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានលុបចោលគម្រោងចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងខែនេះស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនូវការរិះគន់ពីអន្តរជាតិទៅលើការដោះស្រាយរបស់លោកស្រីជាមួយនឹងអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអំពើហិង្សានេះបានបង្ខំជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រហែល 370,000 នាក់ឲ្យរត់គេចឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសូថេបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលជានិជ័យលិភីពានរង្វាន់ណូបែលសន្តិភាពនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីដោះស្រាយជាមួយស្ថានភាពសន្តិសុខដែលកំពុងតែបន្តកើតឡើងលោកស្រីអងសានស៊ូជីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជានិមិត្តរូបនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែលោកស្រីត្រូវបានអតីតមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ប៉ុន្តែការដែលលោកស្រីច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍នានាអំពីស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនរបស់ជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងរដ្ឋដាខាញថាជាព័ត៌មានប្រឌិតដែលធ្វើឡើងដើម្បីគាំទ្រផលប្រយោជន៍របស់ពួកភេរវជននោះបានទទួលការរិះគន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលក្នុងនោះរួមទាំងអ្នកជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដូចលោកស្រីផងដែរ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអំពើហិង្សានិងវិបត្តិមនុស្សធម៌ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរដ្ឋរាជខានកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីប្រធានឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Zeid Ra'ad Al Hussein បានហៅទង្វើដែលធ្វើទៅលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាថាជាឧទាហរណ៍នៃការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍
សវនាការក្នុងតុលាការមួយក្នុងប្រទេសចិនប្រឆាំងនឹងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតៃវ៉ាន់ម្នាក់ត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទធ្វើវិធានសនាបានជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានភាពតានតឹងរួចសាច់ហើយនោះឲ្យរឹតតែចុះដល់កម្រិតទាបថែមទៀតសវនាការការពីថ្ងៃច័ន្ទសម្រាប់ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ឈ្មោះលោកលីមីងឆេដែលប្រឈមនឹងទោសជាប់គុក10ឆ្នាំនិងចោទប្រកាន់និងចងចោតចិនដីគោកម្នាក់ដែលតាំងពីអ្នកត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទធ្វើវិធានសនាប្រឆាំងនឹងអំណាចរដ្ឋដោយឧបត្ថម្ភជុំផ្ដាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកក្នុងប្រទេសចិនជាការរំលឹកដល់ប្រជារាស្ត្រតៃវ៉ាន់អំពីការខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់អញ្ញាធិបតេយ្យតៃវ៉ាន់អនុញ្ញាតឲ្យមានការសម្ដែងទស្សនៈនយោបាយដោយសេរីទោះណាជារដ្ឋាភិបាលមានមតិនយោបាយបែបណាក៏ដោយចំណែកឯអាជ្ញាធរចិនកុម្មុយនីស្តវិញមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបែបនេះឡើយ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានទទួលជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោក Najib Razak និងបានសរសើរដល់ការវិនិយោគរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ម៉ាឡេស៊ីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មលោក Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកនិងលោក Najib Razak បានធ្វើការលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្រង់ទ្រាយធំដែលក្នុងនោះមានទាំងគម្រោងយន្តហោះពាណិជ្ជកម្ម Boeing និងគម្រោងផ្សេងទៀតក្នុងទឹកប្រាក់ពី 10,000 លានដល់ 20,000 លានដុល្លារអាមេរិកផងដែរលោក Najib Razak ក៏បាននិយាយផងដែរថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅតែបដិសេធចំពោះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មផ្សេងៗដូចជាក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមអាល់កៃដាជាដើមលោក Najib Razak បានបញ្ជាក់ថាក្រុមទាំងនេះគឺជាសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ជាសត្រូវរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរលោក Najib Razak បានបន្ថែមទៀតថាចំណុចសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទទួលបានការគាំទ្រពីបណ្ដាប្រទេសអ៊ីស្លាមនានានៅលើពិភពលោកគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគាំទ្ររបបដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអ៊ីស្លាមប្រកាន់ទស្សនៈកណ្ដាលនិយមនៅជុំវិញពិភពលោកដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះជានិមិត្តរូបពិតប្រាកដនៃសាសនាអ៊ីស្លាម
ពួកអ្នកធ្វើការគ្រីមានអាសន្ននិងក្រុមឆ្មាំជាតិកំពុងធ្វើការដើម្បីស្វែងរកពួកជនជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់ Florida Keys ដោយសារខ្យល់ព្យុះ Hurricane Irma នៅពេលដែលប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអង់គ្លេសសន្យាថានឹងបង្កើនការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេដល់ពួកជនរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះនៅក្នុងដែនដីរបស់ពួកគេក្នុងតំបន់សមុទ្រ Caribbean លោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឯសាម៉ាតានិងសាបាសេលេមីនៅថ្ងៃពុធនេះមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកបានអញ្ជើញទៅដល់កោះ Guadeloupe ដែលនៅទីនោះលោកបានទទួលស្គាល់ថាមានការឆ្លើយតបដោយកំហឹងរបស់មនុស្សខ្លះដែលមានឡើងដល់អ្វីដែលពួកគេឃើញថាជាជំនួយមិនគ្រប់គ្រាន់ពីប្រទេសបារាំងលោក Macron បានសន្យាថានឹងមានការផ្គត់ផ្គង់និងការផ្តល់កងកម្លាំងសន្តិសុខថែមទៀតដល់កោះទាំងនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេស Boris Johnson បំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងកោះ Anguilla និងកោះ British Virgin Islands នៅថ្ងៃពុធនេះដែលជាកន្លែងពីររងគ្រោះខ្លាំងដោយសារខ្យល់ព្យុះ Irma កាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលវាជាខ្យល់ព្យុះប្រភេទទី5មានកម្លាំងខ្លាំង
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានលើកឡើងថាប្រទេសចំនួន4រួមទាំងកម្ពុជាផងនោះនឹងទទួលទណ្ឌកម្មទឹកដីកាដោយសារការបដិសេធឬយឺតយ៉ាវក្នុងការទទួលជនជាតិខ្លួនមកពីអាមេរិកវិញក្រោយអាមេរិករកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសនៅប្រទេសខ្លួននៅថ្ងៃនេះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានប្រកាសឈប់ចេញទឹកដីកាសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសលែងចេញទឹកដីកាប្រភេទមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃទណ្ឌកម្មឆ្លើយតបនឹងក្រមប្រទេសដែលមានការយឺតយ៉ាវឬមិនព្រមទទួលជនជាតិរបស់ខ្លួនដែលមានកំហុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកវិញនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសនោះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសម្រាប់ផ្អាកលែងចេញទឹកដីកាប្រភេទមិនអន្តោប្រវេសន៍គឺប្រភេទ B1 ប្រភេទ B2 និងប្រភេទ B1 ឬ B2 ទៅដល់មន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលមានតួនាទីចាប់ពីថ្នាក់អគ្គនាយករហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីទាំងនោះចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះតទៅក្នុងលិខិតចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះស្ថានទូតអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកត្រូវបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីកុងស៊ុលបញ្ឈប់លែងផ្ដល់ទឹកដីការហូតទាល់តែរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខមាតុភូមិទទួលបានព័ត៌មានថាប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធទាំងនោះបានយល់ព្រមទទួលយកពលរដ្ឋរបស់គេវិញហើយអ្នកនាំពាក្យរងនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកដេវីតចូសាបានបដិសេធអធិប្បាយបន្ថែមលើសេចក្តីសម្រេចនេះដោយស្នើឲ្យតាកតងទៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកវិញការសម្រេចរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាធ្វើឡើងស្របច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងសញ្ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងតាមសំណើពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដែលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមប្រទេសចំនួន4ដែលធ្លាប់បានបដិសេធទទួលយកឬប្រើប្រាស់ហេតុផលដែលមិនសមស្របដើម្បីពន្យាពេលទទួលយកពលរដ្ឋនៃប្រទេសរបស់ពួកគេវិញលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងមានសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងបានចាត់ទុកការសម្រេចរបស់អាមេរិកជាការសម្រេចមួយដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សតែលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អាមេរិក
នេះគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់អាមេរិកសម្រេចតែនៅជាប្រទេសអាមេរិកមួយកម្ពុជាជាប្រទេសអាមេរិកយើងមិនត្រូវលើកឈ្មោះធ្វើ
លោកផៃស៊ីផានបានបន្តថាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យមានការជជែកគ្នាលើយុទ្ធសាស្ត្ររួមលើបញ្ហានេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកបញ្ជាក់ថាការជជែកគ្នានៅតែបន្តតែលោកថារដ្ឋាភិបាលបានស្នើសុំឲ្យអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយលោកថាពលរដ្ឋដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅអាមេរិកហើយត្រូវបញ្ជូនមកស្រុកកំណើតខ្លួនវិញជារឿងមួយដែលពិបាកទទួលយកណាស់ទាក់ទងនឹងការសម្រេចលែងចេញទឹកដីកាដែលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមិនយកបញ្ហានេះជារឿងធំនោះទេលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងការបរទេសបានទទួលលិខិតជូនដំណឹងជាផ្លូវការពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកំពុងតែពិនិត្យលើករណីនេះលោកបានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយនៅពេលនេះ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនបាននៅឡើយទេការចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ស្ថានទូតនៃប្រទេសមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកកើតឡើងក្នុងពេលដែលកម្ដៅនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងនិងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់មកលើសហរដ្ឋអាមេរិកពីសំណាក់សារព័ត៌មានមាននិន្នាការគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយបកប្រឆាំងនិងមានគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក William Hay កាលពីថ្ងៃអង្គារទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានយល់ថាការសម្រេចនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនៅកម្ពុជានោះទេលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រមានប្រសាសន៍ថា ការសម្រេចរបស់អាមេរិកអាចជាការបូកបញ្ចូលគ្នានៃកត្តាជាច្រើនដែលរួមមានទាំងវិបត្តិនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាផងដែរលោកបន្តថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចទាបបំផុតចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ1997ហើយមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះលោកបន្តថាអាចនឹងមានវិធានការខ្លាំងជាងនេះថែមទៀតនៅពេលខាងមុខលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលឬសារអេឡិចត្រូនិកដែលមានអត្ថន័យដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទំនងជាប្រើវិធានការខ្លាំងៗជាងនេះប្រឆាំងកម្ពុជារួមមានទាំងទណ្ឌកម្មជាក់លាក់ណាមួយយោងតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអាមេរិក CNN កាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាប្រទេសចំនួន4ដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកដុលណាត្រាំនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកដីរួមមានកម្ពុជាអេរីត្រីហ្គីនីនិងសេរ៉ាលីអូនក្រៅអាមេរិករកឃើញថាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តកំហុសនឹងត្រូវនិរទេសចេញពីទឹកដីអាមេរិកកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាកម្ពុជាចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅអាមេរិកដែលបានប្រព្រឹត្តកំហុសហើយបានទទួលទោសតាមច្បាប់អាមេរិកគួរតែអាចរស់នៅអាមេរិកបន្តទៀតដើម្បីជួបជុំគ្រួសារនៅទីនោះមិនមានព័ត៌មានថាតើប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្មានអ្នកដែលអាមេរិកគ្រោងនឹងបញ្ជូនមកស្រុកកំណើតវិញនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពេលក្រសួងព័ត៌មានបញ្ជាឲ្យបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុជាច្រើនដែលបានជួលមកផ្សាយឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOA នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់និងក្រោយពីការបិទកាសែត The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃអង្គារវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានប្រកាសផ្អាកប្រតិបត្តិការដោយបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនមួយរយៈនៅរាជធានីភ្នំពេញការប្រកាសនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងរំពឹងថាវិទ្យុនេះនឹងដំណើរការឡើងវិញក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗខាងមុខកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលតែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនអស់ជិត20ឆ្នាំបានប្រកាសបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនភ្លាមៗកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅពលរដ្ឋដែលនិយមស្ដាប់និងគាំទ្រការផ្សាយមួយចំនួនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនឹងថាជាការបាត់បង់ប្រភពព័ត៌មានមួយទៀតដែលអាចជឿទុកចិត្តបានការបិទវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលជាសារព័ត៌មានទទួលការឧបត្ថម្ភនិងចេញផ្សាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងមិនប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីកាសែតជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily បានប្រកាសបិទទ្វារពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរិតទារពន្ធដ៏ច្រើនលោកខៀងមេងអាជីវករលក់ដូរក្នុងផ្សារបឹងកេងកងដែលបានអះអាងថាជាអ្នកនិយមស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនដាល់ខានលើកឡើងថាអាស៊ីសេរីបានផ្សាយពីព័ត៌មានពិតនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅរាល់បញ្ហាក្នុងសង្គមលោកបន្ថែមថាចាប់តាំងពីពេលដែលលោកមិនបានបើកវិទ្យុអាស៊ីសេរីស្ដាប់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះលោកមិនបានស្ដាប់វិទ្យុណាផ្សេងទៀតទេហើយលោកក៏មិនមានមធ្យោបាយអ្វីផ្សេងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទៀតដែរអាជីវករវ័យ70ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាលោកមានការសោកស្ដាយនៅពេលដែលមិនអាចទទួលព័ត៌មានពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីតទៅទៀត
ជាជនភាគច្រើនដូចឡាយបានទទួលដំណឹងពិតអីចឹងអត់បានទទួលណាគេបើបាត់អស់ហើយយើងធ្លាប់ស្ដាប់ចឹងឡើយដឹងក៏អញ្ចឹងដឹងតាមមកខាងធម្មតាជាស្ដាយព្រោះធ្លាប់ស្ដាប់ហើយ
កាលពីថ្ងៃអង្គារវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រកាសពីការផ្អាកដំណើរការការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញមួយរយៈដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុជាក់លាក់ណាមួយនោះទេក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះសរសេរថាការបង្ក្រាបមកលើសម្លេងឯករាជ្យឥតស្រាកស្រាន្តក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗចុងក្រោយនេះពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្តបើកដំណើរការការិយាល័យព័ត៌មានដោយធានាអំពីសុចរិតភាពនៃបេសកកម្មសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនជាបន្តទៅទៀតបាននោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមានចេតនាអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីបន្តប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018តទៅទៀតនោះឡើយនឹងថាផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលបានឆក់យកឱកាសគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីតាមដានធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើក្រុមអ្នករិះគន់គូបដិបកនយោបាយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលបដិញ្ញារាយការណ៍អំពីការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រុមលេះចោទថាបានរំលោភច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងបែបបទរដ្ឋបាលពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីអ៊ុំសំបូរមានប្រសាសន៍ថា អ្នកស្រីបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាមួយឪពុកចាប់តាំងពីពេលដែលវិទ្យុនេះចាប់ផ្ដើមបង្កើតជាលើកដំបូងមកអ្នកស្រីបន្ថែមថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីតែងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីបញ្ហាសង្គមភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះអ្នកស្រីថាការបិទការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសជនរងគ្រោះដោយភាពអយុត្តិធម៌សង្គម
កាលណាអត់មានស៊ីស្រីអីប៉ុណ្ណឹងអត់មានស៊ូឯករាជ្យហ្នឹងគឺផ្ដាច់ជីវិតដែរផ្ដាច់ជីវិតជីវរដ្ឋទីព្រោះសេដ្ឋកិច្ចអប់រំអីនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់នៅក្នុងព័ត៌មានហ្នឹងទាំងអស់ហើយព័ត៌មានខ្ញុំមិនដឹងណាអ្នកព័ត៌មានឯករាជ្យនិយាយទៅប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈខ្ជាប់ខ្ជួនណាដែលគេឆ្លៃធ្នូដូចជាមនុស្សគេយកអ្វីគេធ្វើការបិទណាគេឃើញជាក់ស្ដែងបានគេនិយាយ
ស្ត្រីវ័យ53ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាការប្រកាសផ្អាកប្រតិបត្តិការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីអាចបណ្ដាលមកពីការរៀបចំនិងសម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
មូលហេតុបិទការផ្សាយមកពីរដ្ឋាភិបាលគេមិនចង់ឲ្យមានសម្លេងដែលឯករាជ្យការពិតនិយាយអញ្ចឹងណាដើម្បីគេរៀបគម្រោងខ្ញុំថាគេរៀបគម្រោងឲ្យស្រាយពីព្រោះចិត្តបោះឆ្នោតមើលចាប់ទាំងលោកគុំថាបើចាប់អីអញ្ចឹងណា
វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាសារព័ត៌មានទទួលបានការឧបត្ថម្ភនិងផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមគោលការណ៍លើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិទ្យុនេះភាគច្រើនរាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដីធ្លីជាដើមចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងជាអ្នកតាមដានស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាប្រចាំលោកមាសសឿនលើកឡើងថាការផ្អាកការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានឯករាជ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីវិភាគជាងតងវ័យ52ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាលោកមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីត្រូវផ្អាកការផ្សាយហើយលោករំពឹងថាអាស៊ីសេរីនឹងអាចដំណើរការផ្សាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗជួប
អាស៊ីសេរីបានស្ដាប់វាមានព័ត៌មានច្រើនគឺចំណេះដឹងព័ត៌មានវិសាអភិវឌ្ឍសង្គមព័ត៌មានភាពអសង្កម្មក្រុមលោកសិទ្ធិមនុស្សនិយាយរួមជួបអាស៊ីសេរីបានស្ដាប់ព័ត៌មានល្អដើម្បីឲ្យប្រជាជនយល់ដឹងអ្នកដែលតាមដានព័ត៌មានគឺចង់ដឹងសភាពការនៅក្នុងសង្គមផ្អាកការផ្សាយយើងចំពោះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្ញុំនឹងអត់មានព័ត៌មានល្អដើម្បីស្ដាប់ទៀត
ការប្រកាសផ្អាកប្រតិបត្តិការនៅរាជធានីភ្នំពេញរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងព័ត៌មានបញ្ជាឲ្យបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុជាង30ដែលបានជួលម៉ោងផ្សាយកម្មវិធីឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុ VOA នៅទូទាំងប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកការបញ្ជាឲ្យបិទកាសែត The Cambodia Daily ដែលបានបំពេញបេសកកម្មអស់ជាង24ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងលោកអុកកំសែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានមិនបានឆ្លើយសំណួរលម្អិតរបស់ VOA ដែលសួរថាតើបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីអាចនឹងបន្តចុះយកព័ត៌មានរបស់ពួកគេបានឬយ៉ាងណានោះទេដោយលោកគ្រាន់តែប្រាប់ថាការមិនសមច្បាប់បង្កើតការិយាល័យនិងការប្រកាសផ្អាកប្រតិបត្តិការនិងបិទការិយាល័យនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺជាទង្វើខុសច្បាប់
គាត់បាត់អីស្រីរបស់គាត់ប៉ុន្តែតើតើនឹងការរៀបការព័ត៌របស់គាត់បើសិនជាគាត់ធ្វើអីរបៀបណាដែលខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋអាហ្នឹងអ្នកប្រព្រឹត្តអ្នកអនុវត្តហ្នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវ
នៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានវិទ្យុជាប្រភពព័ត៌មានដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនតាមជនបទដែលឡែកនៅកម្ពុជាក្រុមប្រជាជនដែលទទួលព័ត៌មានពីវិទ្យុមានភាគរយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺប្រមាណជា 70% ទាំងនៅទីក្រុងនិងជនបទទាំងអ្នកវ័យក្មេងនិងវ័យចំណាស់នេះបើតាមការស្រាវជ្រាវទៅលើទម្លាប់នៃការទទួលព័ត៌មានរបស់យុវជនកម្ពុជាចន្លោះពីឆ្នាំ2013ដល់2016ធ្វើឡើងដោយស្ថាប័ន BBC Media Action ការស្រាវជ្រាវនេះក៏បានបង្ហាញទៀតថាក្រុមអ្នកទទួលព័ត៌មានពីវិទ្យុដែលចម្បងជាងគេគឺអ្នកធ្វើការផ្នែកជំនាញបច្ចេកទេសកម្មករជំនាញអ្នកគ្មានការងារធ្វើនិងនិស្សិតខណៈដែលអ្នកទទួលព័ត៌មានពីកាសែតគឺអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសមន្ត្រីរាជការសិស្សនិស្សិតអ្នកជំនួញនិងម្ចាស់ឧស្សាហកម្មសម្រាប់ព័ត៌មាននៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាស្ថិតក្នុងការរឹតបន្តឹងនេះប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយដោយការប្រើច្បាប់ពន្ធដារស្ថាប័ននិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិមួយចំនួនដល់ការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឡប់ទៅរកភាពដើមវិញនៅក្រៅពីការបង្ក្រាបភ្លាមៗនិងជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈកម្មការដើម្បីការពារអ្នកកាសែតការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការ Liga do និងសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកជាដើមលោកណាថានថមសុនប្រធានក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOS តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាលោកចាត់ទុកវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាប្រភពព័ត៌មានដែលគួរឲ្យទុកចិត្តនិងមានវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាការប្រកាសផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាឲ្យបិទវិទ្យុជាច្រើនដែលជួលម៉ោងផ្សាយឲ្យអាស៊ីសេរីនេះបង្ហាញពីការគំរាមកំហែងមួយទៀតសម្រាប់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងបដិសេធព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានន័យថាសេរីភាពនៃការជ្រើសរើសជីវិតនិងអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេត្រូវបានកាត់បន្ថយលោកណាថានថមសុនបញ្ជាក់ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងន័យដើមថាវាជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដ៏ធំទូលាយមួយដើម្បីលុបបំបាត់សម្លេងប្រឆាំងនានាមុនពេលការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយបើទោះបីជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានប្រកាសផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញមួយរយៈក្តីប៉ុន្តែវិទ្យុមួយនេះប្រកាសថានឹងនៅតែបន្តរាយការណ៍លើបញ្ហានិងព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលកើតមានឡើងក្នុងសង្គមកម្ពុជាហើយនឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍និងព័ត៌មាននានានៅលើរលកធាតុអាកាសវិទ្យុកម្រិតទាបលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនជាបន្តទៅទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានធ្វើសមយុទ្ធបង្ហោះគ្រាប់មីស៊ីលឲ្យដូចទៅជាស្ថានភាពវាយប្រហារពិតៗរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងអស់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពវាយប្រហារទុកជាមុនប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងយុទ្ធកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាគ្រាប់មីស៊ីល Taurus ដែលបាញ់ចេញពីយន្តហោះចម្បាំងធុន F លេខ15បានហោះកាត់ឧបសគ្គនានានៅក្នុងរយៈកម្ពស់ទាបមុនពេលវាបុកចំគោលដៅនៅក្នុងសមុទ្រនៃភាគខាងលិចប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្កើនការប្រឹងប្រែងក្នុងការកសាងសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងអាវុធបរមាណុដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតលើកទី6កាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ត្រៀមចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងរថភ្លើងលឿនលឿនដំបូងអស់របស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃប្រហស្សស្អែកអ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះអាចជាសញ្ញានៃការឈានឡើងទៅមុខសម្រាប់វិស័យអយស្ម័យយានហោះចំណុះនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាផ្លូវដែកសម័យអណានិគមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរប្រហែល22លានអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យផ្លូវដែកឥណ្ឌាក្លាយទៅជាផ្លូវដែកដ៏មមាញឹកបំផុតមួយនៅលើពិភពលោករបាយការណ៍មកពីប្រតិអង្គស្ថាននិយាយថាមានប៉ូលីសយ៉ាងតិចណាស់2អ្នកបានស្លាប់ហើយមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានត្រូវរបួសនៅពេលជនម្នាក់ជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅកន្លែងចូលក្នុងកិលាឋានមួយមានមនុស្សកកកនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាមានការផ្ទុះមួយនៅពេលប្រកួតកីឡាគ្រីកេតនៃក្រុមកីឡាករ Spagiza Cricket League កាលពីរសៀលថ្ងៃពុធឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលប្រទេសហុងគ្រីថាបានឃុំខ្លួនអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅពេលដែលពួកគេកំពុងរងចាំការសម្រេចលើការសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ពួកគេប្រធានឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនលោក Filippo Grandi បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមាននៅក្នុងទីក្រុង Budapest បន្ទាប់ពីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ដែលជនចំណាក់ស្រុកឆ្លងកាត់នៅតាមព្រំដែនរវាងហុងគ្រីនិងសាប៊ីថាលោកមិនហៅតំបន់នោះថាជាតំបន់សម្រាប់ឆ្លងកាត់នោះទេដោយលោកហៅតំបន់នោះថាជាកន្លែងឃុំឃាំងទៅវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.vnews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពី05:00ដល់05:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ AM 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.